እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ከምኡ 31 ኣብ ፌስቡክን ብናይል ሳትን ድማ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ደሓን ድምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 1 ታሕሳስ 218 ወይ ከዓ ባሕቲ ታሕሳስ 211 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሰልፊ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና ፍሉይ ምድላውና ከዓ ምስ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ቤኔሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ 500 ተመዛበልቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይረኸብናን ክብሉ ቅረቲኦም ገሊፆም ክልል ኣምሓራ ብወገኑ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ንምውሳድ መጓዓዝያ እንተቐረበሎም እውን ንሳቶም ግን ንምኻድ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን ኢሉሎ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ኣብ ልዕሌና ብዝተፈጸመ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ሃፍትና ንብረትናን መረበትናን ራሕርሕና ሓዲምና ይብሉ 500 ዝኾኑ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሼ ወረዳ ያሶ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ ግፍዒ ብናይቲ ወረዳ ሰበስልጣን እዩ ይብሉ ሓንቲ በዓል ቤታ ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትላ እውን ትዛረብ እናሰዓቡ ቐቲሎምናን ኣቕሲሎምናን ይብል መንእሰይ ብርሃኑ ጌታቸው
ይህ ያለው ሕብረተሰብ 15 ሄክታር ነው የመረተ እኛ ገበሬዎች ነው ይሁል ያለው ነጋዴም አለ ባለሀብትም አለ ብዙ ነው ያለው እዛ ውስጥ
ንሱ እዚ ሕብረተሰብ 10-15 ሄክታር አምሪቱ እዩ ንሕና ሓረስቶትና ነጋዶን በዓል ሃፍትን እውን ኣለው ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ንብረቶም ተዘሪፉ 8 መስከረም ዕግርግር ጀሚሩ 16 መስከረም 2 ኣባላት መምሕዳር ቤንሻንጉል ተቐቲሎም ብዝብል መቕታል ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ጠጠዋ ኣይበለን እዩ ዝበለ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ክልተ ቦታ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡን ሓገዝ ከምዘይግበረሎምን ይዛረቡ ኣደ ክልተ ቆልዑ ስንታዩህ ጋሻው ኣብ ማይዳ ተሰጢሕና ንውዕል ትብል
ናብዚ በረንዳ ላይ ነወድቀን ምንገባ ሶስት ሰዓት ነው ምንወጣ ብ11 ሰዓት ነው ልጆችም ሰው ሁሉም ሰው በበሽታ ነው ተበክሎ ያለ
ንሳ ኣብ በረንዳ ወዲቕና ኢና ንውዕል ምሸት ሰዓት 3 ኣቲና ሰዓት 11 ንግሆ ንወፅእ ኩሉ ሰብ ብሕማም ተለኺፉሎ ንሕና መንግስቲ ክቕበለና እዩ ሃገርና እዩ ኢልና መፂና ግን ተቐባልነት የብልናን እያ ዝበለት ካብቶም ተመዛብርቲ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ከምኡ ውን ብጥይት ዝቆሰሉን ይርከብዎም ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ፕሮግራም ውሕስነት ምግብን ዳይረክቶሬት ዳይረክተር ቅድመ መጠንቀቕታን ምላሽን ኣቶ ጀንበሩ ደሴ ከም ዝበሉ
ወደ ኣከባቢያችሁ ሂዱና የዕለት ምግብ ድጋፍ እናቀርባለን እኛ ለእያንዳንዱ ሰብ ብወር 15 ኪሎ ግራም ትንዲ እናቀርባለን ይሄ
ናብ ከባቢኹም ክዱ እሞ ሓገዝ ዕለታዊ ምግቢ ክነቕርበልኩም ኢና ኢልናዮም ንሕድሕድ ሰብ ንወርሒ 15 ኪሎ ግራም ስርናይ ነቐርብ ኢና እዚ ዘይከኣክል ይኽእል እዩ ግን ብደረጃ ሃገር ዝወፀ መዐቀኒ እዩ እዮም ዝበሉ እቶም ተመዛበልቲ ግን ነዚ ኣይንቕበልን ኢሎም ይብሉ ኣቶ ጀንበሬ ካብዝ ሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ካብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ተመዛቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ልዕሊ 29,000 ተመዛበልቲ ይርከቡ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጢ ንምቕጻል ዝሓለፈ ሽግር ብሕጋዊ ስርዓትን ዕርቅን መስጋሩ ኣመራፂ የብሉን ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰል ሰመጉ መንግስቲ ብሰንኪ ግጭት ንተመዛበሉ ዜጋታት ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት ከቕርብን ናብ ዝነበርዎ መሊሱ ከጣይሶም እውን ሓቲትሎም መለስካቸው ኣማሃ ፀብጻበ ኣብፅሒልና ኣሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ቅድም ክብል ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ መበል 70 ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ሎማዓንቲ ኣብዝሃቦ መግለፂ ንክልተ ተፃባዕቲ ዝበሎም ፍጻመታት ትኩረት ሂብሎ እዚ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ወገን ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝለዓለ ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ በቲ ካልእ ወገን ድማ ነዚ እናተፈታተኖ ዝርከብ ሰፊሕ ሽግራት ኣጋጢምዋ ይርከብ ይብል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ሰመጉ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ብሰንኪ ዝለዓሉ ግጭታት ብዙሓት ዜጋታት ካብ ናይ ዓመታት መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ብዙሕ ሽግር ይርከቡ ይብሉ
መንግስት በግጭቶች ምክንያት በተለያዩ አካባቢ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በችግር ላይ ለሚገኙ ዜጎች አስፈላጊው የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው ወደ መኖሪያ ቀያቸው
በሰንኪ ግጭታት አብዝተፈላለዩ ከባቢታት ከመንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ሽግር ንዝርከቡ ዜጋታት መንግስቲ ኣላይ ሰብኣዊ ረድኤት ክሕግዝን ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዳግም ናብሮኦም ከጣይሱ ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ክገብረሎምን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወርድ ምምዝባል ብዘላቕነት ክፈትሕን ኣለዎ እዮም ዝበሉ ናይ ሎሚ ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ሰመጉ ነቲ በዓል ብዝተፈለየ ኩነታት ንምኽባር ዝሓዞ መደብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዳራሽ ወፃኢ ኣፍልጦ ንምሃብ ድልው ዘይምዃኑ ዝተሰምዖም ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ኣመሃ መኮነን
ይቀኒልና ገብረ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሶማልያን ኣፈ ጉባኤ ፓርላማን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምስሕሓብ ነቲ ሃገር ንኸብ ካልእ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ከየእትዋ ስግኣት ምፍጣሩ ይግለጽ ኣሎ እቲ ምስሕሓብ ምክንያት ዝኾነ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ ይግለጽ ብምስጢር ተኻይዱ ዝብል ቅሬታ እውን ኣሎ ገለ ተንተንቲ ግን ካልእ ምክንያት እውን ኣለዎም ይብሉ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ገለ ኣባላት ፓርላማ ሶማልያ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ክምስረቶም ናብ ኣፈ ጉባኤ ወረቐት ከም ዘቕረቡ እውን ተገሊጹሎም ብንብኡ ግን ቀዳማይን ካልኣይን ምክትላት ኣፈ ጉባኤ ድማ ነቲ ሕቶ ምክሳስ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ እቲ ሕቶ ክሲ ናብ ኣፈ ጉባኤ ንክቐርብ 92 ኣባላት ባይቶ ክፍርምሉ ይግባእ ተንተንቲ ግን ዕድሉ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ምክንያቱ ክሲ ምውራስ ስልጣን ዕውት ንክኸውን ካብ 275 2ሲሶ ድምፂ የድልዮ ይብሉ ብዛዕባ ፅልዋ ክሊማዊ ለውጢ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ተቃውሞ ኣብ ዝሓየሎ እዋን ኣፍሪቃ በቲ ዋዒ መሬት ዝያዳ ከምትህሰ ተገሊጹ ዩናይትድ ስተትስ ሩስያ ስዑዲ ዓረብን ኩዌይትን ነቲ ኣብ ፖላንድ ዝካየድ ዘሎ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ዝቐረበ ሪፖርት ነፂገንኦ ኣለዋ ብዙሓት ኣብ ኣፍሪቃን ደቡባዊ እስያን ዝርከባ ሃገራት ግን በቲ ፅልዋ ዓለማዊ ዋዒ ዝያዳ ተጎዳእቲ ንሕና ኢና ይብላ ኣለዋ ንሱ ድማ ኣብ ሕፅረት ማይን ፅዑቅ ሓደጋ ማይን ይረኣያ ኣሎ ይብላ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሚግሬሽን ድሕነቱ ብዝተረጋገፀን ስሩዕ ብዝኾነ ኣገባብን እምበር ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ክካየድ የብሉን ኢሉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ልዕሊ 150 ሃገራት ንዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ምእላይ ዝተኮረ ውዕል ብምቕባልን ኣብ ዘመገሰሉ እዋን እዩ ኣብቲ ኣብ ማራካች ሞሮኮ ንክልተ መዓልታት ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዝመደረ ጉተረስ ፍልሰተኛታት ሰብኣዊ ክብሮም ክኽበር ይግባእ ኢሉ ኣሎ እቲ 23 ዕላማታት ዝሓዘ ግሎባል ኮምፓክት ዝተባሃለ ውዕል ዩናይትድ ስተትስ ምስ ፖሊስታተይ ዝቃዶ ኣይኮነን ብዝብል ኣይተቐበለቶን ከምኡ ውን ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ሚእትን ኣይተቐበሎኦን 150 ሃገራት ግን ተቐቢለን ኣለዋ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይስሩዕ መንገዲ ምስ ሓባ ዝያዳ ሕንፍሽፍሽ ይፈጥረላ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ሎሚ ሶኒ ቀዳሚቲ ሚኒስተር ተሬሳ መይ ብዛዕባ እቲ ውዕል ምስ ሓብ ኣብ ባይቶ እንግሊዝ ተሓሲቡ ዝነበረ ድምፂ ምስ ኣመሓላለፈቶ እዩ እቶም ኣባላት ባይቶ ነቲ ምስ ሓብ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክነፅግዎ ትፅቢት ይግበር ነይሩ እዩ ቀዳሚቲ ሚኒስተር ተሬሳ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይንወፅን ዝብሉ ኣባላት ባይቶ እንተተሳዒራ ካብ ዳውኒን ስትሪት ክትግለፍን ምውዳቕ ዓቀባዊ መንግስቲ ከጋጥምን ይኽእል እዩ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ ሙሉጌታ ፅባሕ ተኸታቲሉ እዚ ስዕብ ፀብፃብ ብል ይኽልና ኣሎ
ቀዳም 29 ሕዳር 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ስቴድዮም ትግራይ ዝተኻየደ ሰልፊ ነበርቲ እዛ ከተማን ከባቢኣን ዝተሳተፍሉ ነይሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐንድነት ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል ጭርሖ ዝተሰምዐሉ ነይሩ ተወሳኺ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርድ እምበር ብሚድያ ክዳንዮ ይግባን ሕቶ ወሰን ይኹን መንነት ብሕገ መንግስቲ እምበር ብኮሚሽን ኣይውሰንን ህዝብን መንግስትን ሱዳን ንተመዛበልቲ ተጋሩ ዝገበርዎ ምሕብሓብ ንመስግን ዝብሉ ጭርሖታት እውን ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ ሰልፊ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኩሉ እቲ ከባቢሩ ዝነብረላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ዘኹርዕ ታሪክ ኣመዝጊቡ እዩ ኢሎም፣ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ብሰናይ ምስሊ እናተፈለጠት መፅያ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ካብ ቀረባ ዓመታት ነዘግና ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቆጠባውን ዓውድታት ፀገማት እናተፈጠሩ እዮም ክብሉ ገሊፆም፣
ዘበናያ ድርንቢት ኮይኑ እንትፉከትን ዕግርግርን ህዝቢ ከም መሓድር ዘይክእል ኣመራርሓ ናይ ለውጢ ብሰላምን ብኣግባቡን ህዝቢ ዘመሓድር ኣመራርሓ ፀረ ለውጢ ተባሂሉ ታርጋ ተለጢፉሉ ኣሎ። ንሃገሩ ዝለፍዐ ለውጢ ዘምፀአ ዝርገመሉ ዝውቀጠሉ ንሃገሩ ዝኸድዐ ዝወግአ ዝሽለመሉ ዝኽበረሉ ኣብ ዘበርያ ግርምቢት ኣቲና ንርከብ። ህዝቢ ዝደልዮ ለውጢ ሰላም ዘረጋግፅ ልምዓት ዘምፅእ ስናይ ምሕዳር ዘንግስ እንትኾን ኣብ ዘበን ግርምቢት ለውጢ ዝበሃል ሕጊ መንግስቲ ዝጥሕስ ሰላም ዝዘርግ ልምዓት ዘተኣጓጉል ስናይ ምሕዳር ዘጥፍ እዩ። እዚ ግርምቢት ናብ ቦቱ ንምእታው ግቡብ ኣልሲ ክግበር ይግባእ።
ህዝቢ ትግራይ ላዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ መስዋእቲ ዝኸፈለ እምበር ላዕሊ ኩሉ ጥቕሚ ዘይሓተተ ዝግብኦ እውን ዘይሓተተ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ፀገም ፍልፍሉ ህወሓትን ትግራዋይን ተገይሩ ይዝረበሎ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም።
ኣብ ማእኸል ሃገር ይኹን ወሰና ወሰን ጣዓሸም ዝበለን ጣዓሸም ክብል ተሓሲቡ ብዝብልን ናይ ኩሉ ፍልፍል ሓደን ፍሉጥን እዩ። ኣብ ዝቕፅል ብሰበር ዜና ካብ ሃገርና ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ዕግርግራት ፍልፍሉ እቲ ኣመለኛ ኣይምዋሎም ኣይተርፍን ንፀበ። እዚ ናይ ዕዳን ኣካይዳ ንሓደ ወገን ጥራሕ እንተይኮነ ንኩሉ ዝጎድእን ዘጥፍን ኣተሓሳስባ ብምዃኑ ኣብዚ ህዝብን ህዝብን ብምድማይ ስልጣን ክሕዙን ከደላድሉ ዝተዋፈሩ ወገናት ክሕተቱ ኩሉ ደላይ ሰላምን ልምዓትን ስርዓት ከትሕዞም ይግባእ።
ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሰላም ዝሰፈነላ ልምዕትን ዲሞክራሲያዊት ሃገር ንምህናፅ ክሓብሩ ይግባእ ክብሉ ድማ ፀዊዖም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳርጋ ኣብ ኩሎም ክልላት ኢድኣታውነት ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ እውን ብሓባር ንቃለስ ኢሎም፣ ብተወሳኺ ድማ ሕቶ ህዝቢ ክስማዕ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሕቶ ህዝቢ ደጋጊምካ ምንፃግን ፀማም እዝኒ ምሃብን ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፍል ምርዳእ ይግባእ። ድሕሪ ሕዚ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ክቕፅል ኣይግባን። ድምፂ ህዝቢ ወይ ሰማዕ ወይ ክስማዕ እዩ።
ንመናእሰይ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተጋሩ መናእሰይ ብትዕግስትን ሕጋዊ መንገድን ቃልሶም ኣጠናኺሮም ኣለው ኢሎም፣ ብቐፃል እውን ቃልሲ እቶም መናእሰይ ብስምዒት ዘይኮነስ ብጥንቃቐ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንህዝቢ ብዝጠቅም መንገዲ ክቕፅል ክንፅዕር ኢና ኢሎም፣ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ ሰልፊ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም
ሕገ መንግስቲ ከበር ክብል ከለኹ ናተይ መሰል መንነተይ ክሕሉ ዝግብኦ ዓንዲ ሓደ ቅዋም ናይ ሓንቲ ሃገር ይከበር እየ ዝብል ዘለኹ። ነዚ ለይ ኣነ ናብ ደገ ወፅእየ ዘለኹ ናብ ሰልፊ እዚ ወፅእየ ዘለኹ።
ከመይ ኢሉ እዚ ሰላም ኩሉና ንፈልጦ ኢና፣ በተለይ ትግራዋ ይፈልጦ እዩ። ኣነ ብዕድመ ውሽጢ ይፈልጥ ችግር ይፈልጥ እሜት ይፈልጥ ከመይ ኢሉ ተዋዒ ዘመፅኦም ብታሪክም ትክክልም ርእናዮ ኢና። ሕዚ እሱ ካልኣይ ክድገም ለይምድላይ ኩለና ማዕረዳሕና ንሕና ደሚና ኣይናዋኢ ለኣና ሕልፊ የተባሃለ ትክክለ እሱ ተናጊሩ ክቡር ዶክተር። ስለዚ እሱ ኩሉ ትክክለኛ ናይ ህዝቢ ትርታ እዩ።
ብተደጋጋሚ ህዝቢ ተናጊሩ ሰልፊ ወፅኡ ክኽበር ስለ ዘይከኣለ ከዚ ድማ ብበዝሒቲ ህዝቢ ወፅኡ ቲሕገ መንግስትና ቲሰብ ካብቲ ናፍቲ ዝፈናቐል ዘሎ ንሱ ጠጠውኒ ክብል መንግስትና ኣብ ስራሕኒ ክኣቱ እዩ ብኣብ ጥራይ ከይኮነ ብተግባር ኢልና ናይ መጨረሻ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ።
ብሽም ለውጢ ኣብ ሓደ ህዝቢ ብሄር ተኮር ዝበፅሕ ዘሎ ጥቕዓትን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበሩ ዘለዉ ውሳነታትን ተግባራትን ኣብ መዓልቲ ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ንምቀዋም ኢና ወፂና ዘለና። እቶም ዓበይቲ መልእኽትታት ወይ ጭርሖታት ተባሂሎም ተታሒዞም ዘለዉ ሕገ መንግስቲ ይከበር፣ ተጠርጣሪ ብቤት ፍርድ እምበር ብሚድያ ኣይዳንን ዝብሉ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ዝፅውዑ
ዝንሪኦ ዘለና ሰልፊ ወነ ፅንዓትን ዘለዎ ካሊእ ማዕበላዊ ዝኾነ ሓይልን ዘለዎ ሰልፊ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተወራራሳይ ናይ ቃልሲ ባህሊ እዩ። እዚ ድማ ንቃልሲ ድልው ምዃኑ እዩ ዘርእየካ።
ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ክውፃእ ተኮይኑ ዝተሰብ ኣሚኑሉ ሓሲቡሉ እዩ ዝወፅ እምበር ተገዲሉ ዝወፅእ ህዝቢ የብልናን። ናይ ዶክተር ደብረፅዮን መልእኽቲ እውን ያው ከም ተፀበናዮ እዩ ያው ንድግፎ ኢና።
ኣብቲ ሰልፊ ላዕሊ 100,000 ዝኣክል ህዝቢ ተሳቲፉ ተባሂሉ ተገሚትሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ሁሉ ኩነታት ክልል ትግራይ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብን ከምኡውን ምስ ክልል ኣምሓራ ዘለዎ ርክብን እንታይ ይመስል ዝብል እዩ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ እንታይ መልሲ ኣለዎን በትሪ ስልጣን ኣብ ቤት ፅሕፈተን ተረኪቡ ኣዘራሪብዎን ኣሎ። ናብኡ ንሕለፍ።
ወይዘሮ ልያ ካሳ ሃዳስ ምስ ምዃነን ክህባና ዝኽእላ ሓበሬታ ውሱን እኳ እንተኾነ ግን ነቲ ቢሮ ስለ ዝተረከባን ሓላፍነት እውን ስለ ዝተቐበላን ነቲ ክልል ወኪለን መብሪ ክህባና ኢልና ዓዲምናያና ኣለና። ክብርቲ ጋሻና ወይዘሮ ልያ ክብረት ይሃበለይ እሞ ኣብዚ እዋን እዙይ ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እስኪ ንመእተው ክኸውን ይግለጻለይ።
ይቀኒየለይ ናይ ክልልና ህልው ኩነታት ኣብ ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ልምዓትን ናይ ሰናይ ምምሕዳር ስራሕትን እዩ ዝርከብ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብርክት ዝበሉ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገማት ከም ዘለው ውድብና ጉባኤ እውን መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ክነመፅእ ኣለና ዝብል ነገር ወሲና ስለ ዝነበርና ነቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እውን ሓኒቁ ሒዙ ዝነበረት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገማት ስለ ዝኾነ ካብዚ ተበጊስና መደብ ወፂሉ እናተሰርሐ ዝመፀ ነገር ኣሎ። ትግራይ ከም ትግራይ ካብ ድኽነት ሓራ ክትወፅእ ፍላይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወሪድካ ትታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ክታይ እዮም ዘለዉ ዝብል ነገር ፈሊጡ ኩሉ በቢ ዝምልከቶ እቲ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ዘሎ ኣካል እውን ነዚ ዝፈትሕ መደብ ኣውፂኡ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ወሲኑ ዝኣተወሉ ኩነታት ኣሎ። ነቲ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ንምፍታሕ እውን ወሳኒ ዝኸውን ግን እቲ ናይ ሰላም ኩነታት እዩ። ከም ትግራይ ውሑስ ዝኾነ ሰላም እዩ ዘለና። ብፍላይ ማንም ብሄር ብሰላማዊ መንገዲ ኣብዚ ክልል ሰሪሑ ንብረተ ጥሪው ብሰላማዊ መንገዲ ሂወቱ ዝመርሐሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ግን ድማ ንትግራይ ሰላም ክንደየናይ ኣገዳሲ ምዃኑ ካብቲ ቀደም ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ እውን ንሰላም ኢሉ እዩ ተቃሊሱ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ ሕዚ እውን ውሑስ ሰላም ክረጋገፅ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ እናበርከተ ክልሉ ድማ ሰላማዊት ክልል ኮይና ትቕፅለሉ ኩነታት ኣበርቲዑ ይሰርሐሉ ከም ዘሎ እዩ ክውሰድ ዘለዎ ዝመስለኒ።
ከም ዝፍለጥ ንትግራይ ዝመርሕ ገዛ ፓርቲ ካብ ኢህወደግ እዩ እሞ ተፀባዕ ዝኾነ ርክብ እዩ ዘሎ ኣይሰማምዑን። ካብኡ ሰጊሩ እውን ክልል ትግራይ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ከምዚ ዕንቅፋት ወይ ከዓ ተቃዋሚ ክልል ኮይኑ እዩ ዘሎ ኢሎም ዝዛረቡ ወገናት ኣለው እሞ ዘገላልፃ እዚ ከመይ ርዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለኩም ርክብ ከ እንታይ ይመስል?
ግርም እቲ ሕቶ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ሕዚቲ ናይ ክልል መንግስቲ ትግራይ ይኹን ነቲ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ገዛኢ ውድብ ሕወሓት ኣብቲ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዘለዎ ጥብቅና ብፍላይ እቲ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ብቐፃልነት ክኸይድ እቲ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ዘየማትእ ፅኑዕ እምነት ኣለዎ። እዚ ብምዃኑ እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወይም ድማ ገዛኢ ፓርቲ ሕወሓት ነቲ ለውጢ ከምዘይቕበል ወይም ድማ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኣመራርሓ ከምዘይቕበል ተገይሩ ዝውሰድ ብመሰረቱ ትኽክል ኣይኮነን። እንታይ ማለት እዩ ለውጢ ዝብል ነገር እዩ ክረአ ዘለዎ። ለውጢ በየናይ መዳይ እዩ ክምዘን ዘለዎ ዝብል ነገር ብደንብ ክትሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ሕብረተሰብ። ምክንያቱም ሕወሓት እውን ካብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ንመሰል ብሄር ብሄረሰባት እዩ ተቃሊሱ። ማንኛውም ብሄር ብሰላም ዝነብረላ ዓዲ ክሃንፅ ብሰላም ንብረት ኣፍርዩ ብኣግባቡ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ተጠቃምነቱ ከረጋግፅ ልዕልነት ሕጊ እውን ንማንም ብሄር ተይፈለየ ዝረጋገፀሉ ስርዓት ክፍጠር እዩ ተቃሊሱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ተሎ ካብቲ መትከለና ተበገሰ ትኽክል ኣይኮነን። ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ይከበር፣ ፌደራላዊ ስርዓትና እውን ብቐፃልነት ከይተሸራረፈ ንኩሉ ብማዕረ ዘተኣናግድ ሃገር ይሃልወና ዝብል ሕቶ ብምቕራቡ ጥራሕ ቆንፂልካ ወሲድካ ሕወሓት ነቲ ለውጢ ከምዘይቕበል መንግስቲ ትግራይ ነቲ ለውጢ ከምዘይ ይቕበል ተገይሩ ዝውሰድ ጉጉ ይረአያ እውን ኢለ እየ ዝወስድ ማለት እዩ።
ሉ ኣብዚ ነጥብ እዚ እቲ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ዓቃቢ ሕጊ ዝደልዮም ክትሓዝ ዝግብኦምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተሓቢኦም ኣለዉ እናበሉ ይዛረቡ እሞ ክልል ትግራይ እውን ከም ኣብነት ይጠቕስዋ። ናይቲ ብሄራዊ ድሕነት ሓላፊ እውን ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ እውን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ምስ ምዃኑ ምስቲ ዶክተር ኣብይ ዝመርሕዎ መንግስቲ ከምዘይተሓባበር ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ። ብዛዕባ እንታይ ምበላ
ፅቡቅ ብዋናነት ልዕልነት ሕጊ ንኩሉ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ትብል ተለኹ ማንኛውም ብዘጥፍኦ ጥፍኣት ብዝሰርሖ ጉድለት ክሕተት ክጥየቕ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ህወደግ ይኹን ኣብ ነናይ ባዕለ ናይ ብሄራዊ ድርጅት ዝግበር ገምጋማት ይኹን ምስ ክራይ ኣካብነት ተኣሳሲሩ ምስ ናይ መሰል ሰባት ምጥሓስ ተኣሳሲሩ ዘለዉ ሽግራት ተረኣዮም። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ካልኦት ቤት ዕዮታት ክኾን ይኽእል ትካላት ክኾን ይኽእል ዝህልው ዘለዉ ግዕዝና እውን ተፈትሾም ንኩሉ ብዝሓትት መልክዑ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዘለዎም ናይ ህወደግ ውሳነ እዩ፣ ናይ ሕወሓት እውን ውሳነ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ትዝዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከም ህወደግ ተወሲኑ ናብቲ ስራሕ ንሱ ንእተ ተባሂሉ ዝተኸየደ ስለዝኾነ ኣካል ንሱ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ምስ ልዕልነት ሕጊ ተኣሳሲሩ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ጭቡጥ ምንቅስቃስ ግን ኣብ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ። ሰባት ብዘጥፍእዎ ጥፍኣት ክጥየቆ የብሎምን ካብ ዝብል ኣንግል ኣይኮንኩን ዝብገስ ዘለኹ ክሕተቱ ኣለዎም። ብፍላይ ግቡእ መረዳእታ ተረኪብሎም ተጠርጣሪ ኢኻ ተባሂልካ ብሕጊ ትድለለኻ ተተባሂሉ ማንኛውም ክልል ክዓንቅፍ ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይን። ክልል መንግስቲ ትግራይ እውን ነዚ ዝዓንቅፍ ግራውንድ የብሉን ማለት እዩ። ንኢሉ እውን የተቃሊሱ። ስለዚ እቲ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ዝሸራርፍን ዘጉድፍ ነገርን ክሰርሐ ይኽእልን ከም ክልል መንግስቲ እውን ከም ውድብ ሕወሓት እውን። ስለዚ እታ ልዕልነት ሕጊ ትከበር ዝብል ነገር ናይ ኩላትና ሽኻል ትኸውን። ካብዚ ተበጊስና ግን ልዕልነት ሕጊ ኣብ ሓደ ብሄር ትሰርሕ ኣብ ሓደ ብሄር ዘይትሰርሕ ግን ክትኸውን የብላን። ምክንያቱም ተዓዲ ብሓደ ብሄር ጥራሕ ኣይኮነትን ትምራሕ ነይራ። ናይ ኩሉ ተዋፅኦ ዘለዎ ብሄር እዩ። ኣብቲ መሪሕነት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ትካላት እውን መራሕቲ ኮይኖም ዝመርሕዋ ዝነበሩ ኩሉ ዝሕተተሉ መስርሕ ግን ክተኣታተ ክኽእል ኣለዎ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ ብፍላይ ምስ ሕጊ ተኣሳሲሩ ተጠርጠርቲ ተባሂሎም ዝተፀንዑ ኣካላት ከም መዕቆቢ ተገይራ ትውሰደሉ ክልል እውን ዝሰኣል ምስሊ ኣሎ። እዚ ትኽክል ኣይኮነን ማለት እዩ። ክእረም ክኽእል ዘለዎ ይመስለኒ። ዕቕዋ ኮይኑ ከም መንግስቲ ከም ህዝቢ ዝሽከም ማእገር እውን ዘለዎ ኣካል የለን ኣብዚ ክልል እዚ። ብስሩዕ ብሕጋዊ መንገዲ ይምፁ፣ ተጠርጠርቲ ዝኾነ ኣካላት ታልዮም ናብ ሕጊ ይቐርቡ። ተዘይኮይኑ ግን ሓደ ግዜ መቐለ ምሽግ ኮይና ይውልዋ፣ ሓደ ግዜ ካሊእ ንሽማሽም ይህብዎ። ስለዚ እዚ ነቲ ትግራዋይ ኮነ ኢልካ ንምሽምቓቕ ንምስኳን እሞ ድማ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ወርቃዊ ታሪክ ንምህሳስ ዝግበር ጉያ እምበር ህዝቢ ትግራይ ንሌባ ዝሽከም ከምዘይኮነ እንዳዕዲዖም ይፈልጥዎ እዮም ማለት እዮም።
ካብ ፌደራል ሓሊፍና ናብ ክልል ክመልሰን እሞ ዝተፈላለዩ ከተማታት በፂሕ ኣለኹ ርኢ ኣለኹ። ኣብ ኩነተ ፀጥታ ይ ክዛረብ ደሊ ኣምሲኻ ምእታው ዳርጋ ዘይከኣለሉ ኩነታት ይተፈጢሩ መባል ይከኣል። ኣብ ከተማታት ኩለን ከተማታት ሃንግ ዝበሃል እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እኳ ይርደአንን ምቕታል ዝብልዎ ቃል ግን ክጥቀም ሰፊኑ ከም ዘሎ ገኒኑ ከም ዘሎ ምሳይ ዞምሲ እኳ ኣዕርክተይን መተዓቢተይን ሰለስተ ሰዓት ናይ ምሸት እንተኮይና ዎ ገዛና ክንኣቱ ኢሎም እናፈርሑ ዝኸዱሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ሞ ኣብ መብዛሕተን ከተማታት ከምኡ ኣሎ። ኣብ ኣክሱም እውን ንኣብነት ናብ ፍርዲ ዝቐረበ ኣለው። ኣብ መቐለ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስጉምቲ ዘይውሰደሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ናብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከመይ ተንሸራቲትኩም ወዲቅኩም ዝብል ሕቶ እንተቐረበስ እንታይ ምበላ
ጥቡቅ እቲ ሕቶ ክንደየና እዩ ትስፍሓቱ ዝብል ነገር ምርኣዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ኣብ መእተውየ እውን ብዝርዝር ገሊፀ ዮ ነይረ እየ። ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ክልላት እና ክልተ ከተማ ምምሕዳር ብሰላማን ብፀጥታኣን ውሕስቲ ዝኾነት ክልል ትግራይ ጥራሕ እያ ዘላ። እዚ ብደንቢ እዩ ክስመረሉ ዘለዎ። ሓደ ፀገማት የለውን እንኳ ተተዘየተባሃለ ብመሰረቱ ግን ናይ ፀጥታ ሽግር ኣለና እዩ ዝብል እምነት የብለይን ከም ክልል ማለት እዩ። ስለዚ ተን ውስናት ፀገማት ክፍጠራ የብለንን ክፍታሕ ኣለዎ ብኣግባቡ ዝብል ነገር ክውሰድ ይኽእል እዩ። ንቐፃሊ እውን ከም ትምህርቲ ኩላ ሓበሬታ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ክበፅሕ ካብኡ ድማ ግቡእ ክትትል ክግበረሉ እናተገበረ ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑ እዩ እቲ ክውሰድ ዘለዎ ዝመስለኒ።
ካሊእ مس كلل امحرا ابز واسونو گچت كم زتفطره بمعرابون اوغ خمزاتهم مو سبات كم زموتو يزرب بوقعي ايتزربن بميدياون ايتشفنن كسعخندو بصيخوم دخوم كاب امنات منچتاتي نارخيمنايو مو ابز هوناتات تزيدهم تركبو مس كلل امحرا زلكم ركب امنتاي درجه يركب
مس كلل امحرا زلنا ركب بفلاي خلتي حزبي احد حزبتات يوم تحزبي كم حزب له حزبون ابو تقول له حزبون ناب زيد اللي قنصي ناب زيد اللي كالي مسواتك اتايدلن حزب كم حزبي ناي كلتي حزبتات ناي محار حزبون زي امنته لي عز وسد مالتي جن زي نهالو تحقي قدمه وسن عمتات نت تاريخ كهسس بزخل منجدي فلان يصقمات ناغاطوم مصيوم يوم بفلاي تغراواي بهيرو مسرت تغيرو عف كل لمحارة نبرتو كتفق هيوتو كتفق أكالو كقودل كامر عايز حزن نقر يلن مالتيو ازي نايهز بشقري لو نيوسدن تقراوايس لزخونا أو قندر خندي سوتقفيو نفلتينا كاب خالو تكاوتاتو كل لمحارة زفنا قلب بركت زولو تقارو اللو لازي زي كون نيرو ودا زبل نقر تزملكو تأكال حزوين بدنبي كريوز اللو اي مالتيو زفت صوما أكالاتوون كحتتون كتقيقون اللوون زبل امنت اللني مغنياتهم زهر اي مسارات غير كاز قبرت قعدت اتوك ملسلة زهر لوا مالتي ازي خوينينا هالليقن كم كل المنقستي هزو تقراي تفنقلو ايو هزو تقراي زهر اي مسارات تقير تتقعو ايو ايلو نابزي يدلي سحبو قطتوك عدت ايدليين تايد ايو تكحتت زقبو اكال كحتت مفلايتهم تفنقل تدما باقواو تنورتهم كمل سالهم يتبع يزلو كم كل المنقست باعلو زي سرحة نقر يسرح له ناتهم تفنقلت ناي منت اياش ناي منقوام سرحت يسرح له قند ما تزد فاقا اكالوون قن نازي ترديو كسرحة زقبا نقر ناي ارمات سرحت تكسرح بتعقستي ايزي تبع زلو مغنياتهم بحوار كوين كاكوفي الكاك فتحو زقبا ام نقرات كو فتحو كخال اللوم بفلاي دما فت مرار حد رجازلو شقر بعلو زرئي نوسو قلع كرئي خمز اللوو نايك أتسال قلسوون غير كاكوسر زلوو إز مسلاني كابزو وزاقن ناو تقرنت زأتنا قرون يلن مغنياتهم تتقرنت سبي ولع نبرت يودم تولدي كم تولدي يبرس مخانو نايت مالي تاريخنا سلسخونا حز داقيمنا ناو تقرنت ناتولو منم مغنيات يلن استفد أرد قرنتون يلن زيوت حق مالتي
ابزي وزيرو ليا زهابو قال متيق زتلع على قدات عب قربا زتتحزو تطرطرت بزملكت ات بغعزينان مغهسب او مسلاتن ناي مسار قداي فدرالاو طقلالا عقابي حقي ايتيبيا بتدغاغامي اب زهابو مغلصي نحد بهير كونه زر اعلام خمزي غبرن كابتوم ساسرو ابلات زتفلالي بهير سب كم زركبون بمغلاص اتمرمرا نتحتى تنفردنا مقرب كيدي قصال مخانو مغلاصو يذكر ابت مسكلل امحراز لو ركب زملكت دما اتخللاوي منغستي اب قدم زبلو مغلاصيتاتو زر مسرت زغبره متقعتي زخننلون تحتتينا بفرجي كم قربو كيدي جمون عم مسرح كم ركبن مغلاصو اب زحلفو مدلاتنا مقربنا يذكر إذا ما دب مسويزرو لياس تقبرقن أي تزازمن أبقى تسألي كقربيو مبارنا بريتو تحتكم كن حال فينا
بي او اي كفلة تقرينيا بسنك كوكوي بوليسي من مهدار واشنطن هزبي إرترا كده مسوقتن سنكلنان أدمن سنتو أبقى تلن مكلخالن بحسن مكرا كسدادن كسكور كورن كده نافقط مثل العين كوينو صنيحيو نزخ نسلست ولده خوف للو تقديديو تمالي نفلما كزيه من مهدار واشنطن ما قدي لأخوم تحقا غزاي منيستر وطائي تيبور ناجي كم تيمس إتيوبيا زلو موق ركبنا كم اون مس إيرترا كولو تسميعهم انتا كبرون مؤزوزين زخون كاهز بإيرترا سلاتما أقركا زيد ننكا منفسكا دي تسعركا سعركا إخامو انكو أحاكو سكا كبل فتو بزا قد أمي درفي يمرح كم زبهال نخبور سمة طبباوي ملأك أبرها طببكان درفخان مرحي مو نقع حقو سكا كبل فوتو يغني اللي تعدس مكونني كابلندن
بزن بار حفشاو مدلاوت نفتس امنا لنا صباح كساب نرقبكم كابزيكا واشنطن دي سي من نيافوركي هنسفنا باتينا قالتون رئيتكم لأخلنا عدرس الكنا خلطباد خلطة خلطباد حموشة تيسا عن تشعة ناربع عن كلتاني نايوشت مسمرناها عصر حموشة ايو ايميل كتصحفون تراليكم رما خورنا at vonnews.com لكم تحافو لنا كان اقرب لكم منا رحان حدارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.